Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 ОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Айымбек Матраимов сурак берди.
Матраимов журналисттик иликтөөдө жарыяланганча суралат баардык жагдайларды аныктоого багытталган тиешелүү тергөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат.
Ал ордодо Райым Матраимовдун жакындарынын Бириккен Араб Эмираттарынын мүлкүн ачыктаган иликтөөдө жарыяланды.
Быйыл жайында АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга, анын ичинде жогорку лидер Аятолла Али Хаманеиге катаал санкция салган буйрукка кол койгон.
Ошондой эле мына ушул Европанын дагы 6 өлкөсү АКШнын Иранга каршы санкциясын кыйра өтүүгө жол ачкан Инстекс төлөм укмасына кошулганы туурасында баян жаңырат. Алдыдагы жарым саатта биз менен болуңуз. Бүгүн 2-декабрь күнгө дүйшөмбү, студияда Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Токтосун Шамбетовтан.
Саламатсыздарбы? Гонконгдо 1-декабрга караган түнү өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар менен полиция кагышты. Полиция көчөгө чыккандарды кууп таратуу үчүн жаш агызган газ пайдаланды жана тос тополондо 3 адам жабыркаганы белгилүү болду. Бул өткөн айдын аягында жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоолордон берки алгачкы калайман нааразылык акциясы болуп калды. Шаардын борборунда нааразылык акциясына чогулгандар полициядан көздөн жаш агызган газ колдонбоону талап кылды. Ишембидеги каршылык акцияларында чыккандардын ардагерлери менен дагы окуучулар дагы кошулду. Демонстранттар АКШга Гонконг Гонконгдогу демократияны жана адам укугун коргоого багытталган мыйзам кабылган үчүн ыраазычылык билдиришти. Гонконгдо 24 ноябрда 18 райондук кеңеште өтүп жаткан шайлоо, анда демократиялык күчтөрдүн өкүлдөрү 452 орундун 396 тактап айтканда дээрлик 90% жеңип алган. Муну оппозиция өзүнүн жеңиш катары сыпаттаган. Мандат алгандардын катарында бир канча айдан бери Гонконгдогу бийликке каршы калайман нааразычылык акцияларын уюштургандардын лидерлери дагы болгон. Гонконгдо бир канча айдан бери миңдеген адамдар көчөгө чыгарган нааразычылык кылмышка шектүүлөрдүн Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору себеп болгон. Кийин жаңжалдын башкы себепкери болгон. Бул документти шаар жетекчилиги парламенттен биротоло кайтарып алган. Бирок демонстранттар Бээжиндин саясатынан чыкпаган жетекчилердин иштен кетишин, нааразычылык акцияларында камалгандардын бошотулушун, ашкере күч колдонгон полиция кызматкерлеринин жазаланышын талап кылып жатышат. Саксан кыргыз депутаттарынын Евразия экономикалык билимдиги боюнча сынына жооп берди. Евразия экономикалык кеңешинин башчысы Тигран Сарксян Тазабек сайтына Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоевдин Кыргызстан билимдигинин чыгышы керек деген пикирине жооп берди. Экономикалык маалыматтар жазган Тазабек сайтынын кабарлашынча, Сарксян мындай деген: мындай сөз Кыргызстанда гана айтылган жок. Албетте мындай шектенүү бар. Эмнеге нааразы жана эмне жакпай жатат? Мындай сындарды угушубуз керек. Биз Евразия экономикалык билимдигинин дарегине айтылган сындарга көз салабыз. Сын пикир бизди күчтүү кылып, кемчиликтерди жоюшубуз керек. Парламент депутаты Кенжебек Бокоев Кыргызстан үчүн Евразия экономикалык билимдигинин пайдасы жок экенин белгилеп, ал уюмдан чыгууну сунуштаган. Евразия экономикалык билимдиги алгач Беларусьтун, Казакстандын жана Орус Абажы билимдиги катары түзүлгөн, кийин бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган. Кыргыз өкмөтү 2015-жылы Евразия экономикалык билимдигине мүчө болгондо 4 эркиндик берилерин, алар жарандары товар тейлөө кызматтарынын жана капиталдын 5 өлкө аймагында тоскоолдуксуз жүрүшү экени жарыяланган. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Парижде 9 декабрда белгиленген Норманд төрттүгү форматындагы саммитте Владимир Путин Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сөзсүз көзмө көз жолугушаарын мышыктады. Ал Россия бир телеканалына берген маегинде эки тараптуу кездешүүнүн форматы кийин так аныкталарын белгиледи. Жекшембиде Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаков эки тараптуу жолугушуу 1.5 сааттан 1.5 саатка чейин созулушу ыктымал экенин айтты. Киев азырынча бул тууралуу уюмга тилек. Украинанын чыгышындагы жаңжалды басууну көздөгөн Берлин, Париж, Москва жана Киевтин башын бириктирген Норманд төрттүгү форматындагы сүйлөшүүлөр 2014-жылы башталган. Алар акыркы жолу 2016-жылдын октябрь айында жолугушкан. Буга чейин Кремль Штайнмайер формуласы Киевти ынандырбаса, Орус президенти Владимир Путин бул биримдиктин алкагында Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукпай турганын айтып келген. Өткөн айда Зеленский Кремлдин талабына көнүп, Штайнмайер формуласы деген ат менен таанылган документти ишке ашыруу зарыл экенин билдирген. Орусия 2014-жылы Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алып, өлкөнүн чыгышындагы жикчилдерге колдоо көрсөтүп келет. Кремль жаңжалга тиешеси жок экенин айтууда. 5 жылдан бери өкмөттүн күчтөрү менен орус ачыл жикчилердин тоотунда куралдуу кагышууларда 13 миңден ашуун адам өлдү. Ошто журналист Мереда маалымат талап кылып прокуратурага арыз жазды. Эркин журналист Гүлзат Казиева Ош шаарындагы жер боюнча макала даярдап жатканына байланыштуу айрым маалыматтарды алуу үчүн мэрияга кайрылган. Мэриянын тийиштүү органдарынын жообу журналисти канааттандырган эмес. Газиеванын айтымында ал жергиликтүү бийликтен коомчулукка ачык болчу гана маалыматтарды сураган. Ал мэриянын бул аракетинен журналисттердин маалымат алуу укугун чектөө деп прокуратурага эки арыз менен кайрылды.
Негизи ачык маалымат болуш керек да. Алар болсо мага жоопту неме деп атпайбы, бул мыйзам менен корголгон маалыматтар деп, сыр маалыматтар деп. Толук жооп берген жок да, алар мындай жооп берди, атты эле болду, бирок мен сураган маалыматтарды толук берген жок. Мен материалдарды сурадым, мен мындай документтерди сурадым.
Журналист учурда арыз боюнча текшерүү иштери башталганын билдирди. Азырынча Ош мэриясы журналисттин арызы боюнча эч кандай комментарий бере элек. Кыргызстанда журналисттердин кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү мыйзамдагы 4-чү беренеде журналисттердин коомдук кызыксыныкты туудурган жарандардын укуктарына, эркиндиктерине жана мыйзамдуу таламдарына тиешелүү маалыматка жетүүсүнө чек коюуга жол берилбейт деп жазылган.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azatlikchekit.org, ал эми орус тилинде болсо rus.azatlikchekit.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 2-декабрда өлкөнүн кээ бир райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 2-7, Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында болсо 4-9 градус жылуу болот. Ысык көл жана Нарын жергесинде 0-5 градуска чейин жылыйт. 2-декабрда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 8 градус жылуу болот. Сиз Азат күн алгысын угуп жатасыз. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылган. Ал Бажыдагы коррупция боюнча журналисттик иликтөөдөгү маалыматтар жана Стамбулдагы ишкер Айеркен Сайматиге кол салуу боюнча күбө катары көрсөтмө берди. Артынан көп сөз ээрчиткен Матраимовдун суракка чакырылышы буга чейин коомдогу талаптарга жооп катары саналууда. Айрым байкоочулар Райым миллион деген лакап атка конгон мурдагы бажычыны суракка чакыруу менен чектелсе нааразычылык токтобойт деген пикиринде айтып жатышат. Сөз кезеги кесиптешим Бакыт Асановдо.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка 29 ноябрда түштөн кийин чакырылды. Буга чейин артынан көп сөз ээрчигенине карабастан коомчулуктун көзүнөн далдоо жүргөн Матраимов атайын кызматтын имаратына кирип бара жаткан сүрөт тарады. Муну УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов растап, Райымбек Матраимовдун суракка чакырылышын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Матраимов журналисттик иликтөөдө жарыяланганча суралат. Учурда аталган сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Айеркен Сайматиге карата болгон коркутуулар боюнча маалыматтарды толук тандоо объективдүү жүргүзүү максатында бардык жагдайларды аныктоого багытталган тиешелүү тергөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат.
Райымбек Матраимов 5 сааттан ашык сурак бергенден кийин саат 19:40 чамасында УКМКдан чыкты. Ал тышта күтүп турган журналисттердин суроолоруна жооп бербестен үнсүз гана унаасына отуруп кетип калды. Мындан ары ал дагы суракка чакырылабы жана сурак учурунда эмне жөнүндө сөз болгону азырынча айтыла элек. Райым миллион деген лакап ат менен 2 жылдан бери талкуунун бутасына айланган Райымбек Матраимовдун күбө катары суракка чакырылышы дароо коомчулуктун көңүлүн бурду. Анткени буга чейин бажыдагы коррупциялык схемаларга тиешеси болушу мүмкүн деген коомчулуктагы шектенүүгө, журналисттик иликтөөлөргө эч кандай чара көрүлө элек болчу. Коомчулукту Матраимовду жоопко тартуу тууралуу талабы өткөн аптада Бишкекте өткөн акцияда айрыкча байкалган. Миңден ашык киши катышканы айтылган бул акция Азаттык радиосу, Клоп порталы жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору чогуу жарыялаган журналисттик иликтөө чыккандан кийин уюштурулган. Ошондуктан УКМКнын бул кадамын бийликтин жарандык коомдун талабына реакция катары санагандар бар. Парламентте Стамбулда өлтүрүлгөн уйгур тектүү ишкер Айеркен Сайматинин өлүмүн иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын мүчөсү депутат Мирлан Жээнчероев эми тергөө органдары ишти объективдүү жүргүзүшү маанилүү деген пикирде.
Кечээки чыккан иликтөөлөргө реакция, мына кечээки иш козголду, ошол фактыларды иликтөө боюнча улуттук коопсуздук комитети башкы прокуратура иш козгоп туруп, бул жерде аталган актарды чакырып реакция жүргүзөт. То есть бийлик бүгүндө ага реакция жүргүзүп атат.
Ошол эле кезде Райымбек Матраимовдун күйөө катары суракка чакырылышын коомдогу нааразылыкты басаңдатуу, эл көзүнө кожо көрсүн аракет болушу мүмкүн деп шектенгендер да бар. Буга чейин Матраимовдун ишин иликтөөгө чакырып келген Үмүт 2020 кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек жарандык коом бул ишке көзөмөлдү ого бетер күчөтөрүн билдирди.
Биз мындай бул формалдуу же жанагындай ошол коомчулукту ынандыруу үчүн допрос кылган болсо, биз андай ишмерлүүлүгүбүздү токтотпой, качан гана ошол камалып, ошол мүлкү конфискация болуп, жанагы казынадан уурдалган акчасы кайтармайынча биз токтобойбуз.
Акылбек Үмүт 2020 кыймылы жакын арада Матраевдин чет өлкөлөрдөгү жаңы мүлк боюнча иликтөө жарыяларында кошумчалады. Ошол эле кезде Матраевга негизсиз каролоо жүрүп жатканын айтып жан тарткан саясатчылар да кездешет. Маселен, Атажурт партиясынын лидерлеринин бири Камчыбек Ташеев.
Мындайда бир адамды каралап, мамлекеттик деңгээлге монстр кылып алып чыккан туура эмес да. Эгер күнөөсү болсо, себеби дегенде. Аны монстр кылыштын кереги жок. Ал жөнөкөй эле бир өтө деле чоң кызматта иштебеген бир таможнянын заму болгон, эң көп болсо. Министр да болгон эмес, депутат да болгон эмес. Кичинекей эле бир жигит. Жашынакай карапайым, ийкемдүү, мындай жашынакай жигит. Аны жөн эле мамлекеттик деңгээлге алып чыгып алып каралай берген болбойт да.
Ал ортодо журналисттик иликтөөдө айтылган бажыдагы коррупция жана сыртка акча которуу боюнча өкмөт башчысы Мухамбеткалы Абылгазиев алгач жолу эл алдында пикирин билдирди. 28 ноябрда парламентте бюджетти талкуулоо маалында премьер-министр коррупцияга каршы чыгып жаткан жарандардын талаптарын колдой турган айтылган маалыматтарды текшерүү боюнча тийиштүү тапшырмалар берилгендигин билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азат каналын угуп жатасыз. Жогорудагы темага улай эле Азаттык клуб жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борборунун биргелешкен иликтөөсү кыргыз бажысынын мурдагы чоңдордун бири Раим Матраимовдун жакындарынын Бириккен Араб Эмираттарындагы мүлкүндө ачыкка чыгарды. Өткөн аптада жарыяланган бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо аттуу иликтөөгө ылайык Матраимовдордун жубайы Улкан Тургунова Дубайда баасы миллиондогон долларга бааланган 2 жер тилкесине жана 1 батирге ээлик кылат. Эске салчу жагдай, Матраимов мамлекеттик кызматта турган учурда жубайынын бул мүлкүн өз декларациясында көрсөткөн эмес. Иликтөөчү журналисттер бул кыймылсыз мүлктөрдү кантип табышты? Бул тууралуу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борборунун изилдөө командасынын башчысы Карина Шидровский кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берген.
Карина, саламатсызбы? Иликтөөчү журналисттер мына Матраимовдун жубайы Улкан Тургуновага катталган Дубайдагы жер тилкелерин жана батирди таап чыгышты. Алгач ушу кантип табылганын түшүндүрүп бересизби?
A bit over a year ago we received a database from a non-profit group in DC called C4ADS.
Бир жылдан бир аз ашыгыраак убакыт мурда Вашингтондогу C4ADS аттуу коммерциялык эмес уюмдан жаңы маалымат базасын алган элек. Аны кыймылсыз мүлк тармагында адистер топтоп чыгышкан. Бул базада Дубай шаарындагы турак жайлардын кожоюндары тууралуу маалымат бар. 54 000 даректи, дүйнөнүн булуң бурчундагы 180 өлкөдөн чыккан 130 000 кожоюндун атын камтыйт. Жакында дагы бир маалымат базасы биздин колубузга тийди. Анда деле ошондой, бирок жаңыраак маалымат бар. Биз ал базаны изилдеп жатып, Улкан Тургунованын атын таптык. 3 кыймылсыз мүлктүн ага байланышы бар экенин аныктадык. Алардын экөө жер тилкелери, бирөө батир. Жер тилкелери Дубайдын Jumeirah Village Circle квартира болсо, Jumeirah Beach Residence районунда жайгашкан. Жер тилкелеринин бирин башка интернет булактары аркылуу да ырастай алдык. Бул курулуш долбоорлорун материалдар менен камсыздаган компания болчу. Алар вебсайтына кардарынын атын жана биздин маалымат базабыздан табылган даректи же жер тилкесинин аталышында жарыялашкан. Ал тилкенин кожоюндарынын бири катары Улкан Тургунованы көрсөтүшкөн.
Карина, Матраимовдун жубайы Тургуноваға катталган бул жер тилкелери кандай максатта колдонулуп, аларда кандай курулуш жүрүп жатканы сиздерге белгилүүбү?
Yeah, so we sent a reporter there.
Биз ал жерге кабарчыны жөнөтүп көрдүк. Ошондой эле ProTenders сайтындагы маалыматты дагы таптык. Ал сайтта чөлкөмдө жүрүп жаткан көптөгөн долбоорлор тууралуу маалымат жазылып турат. Ал жерде Дубайда катталган AK International DMCC деген компания тууралуу маалыматтын алдында жанагы жер тилкенин дареги жазылган. Ал жактагы курулуш 5 кабаттуу, эл жашаган жана коммерциялык имарат деп мүнөздөлгөн. Экинчи жер тилкеси жана квартира тууралуу көп нерсе билбейбиз.
Дубай дегенде чөлдө курулган, имараттар асман тиреп турган шаар эске келет. Биркен Араб Эмираттарынын бул шаарында жер тилкелерин жана батирлерди кайсы катмардан чыккан адамдар же кимдер сатып ала алат? Катардык адамдардын колунан келет деп айтууга болобу?
Yeah, I mean, you know, an apartment can the price ranges
Квартиранын баасы чоң эле болушу мүмкүн. Жер тилкелери андан да кымбатыраак болот. Бул чоң жер тилкеси. Ал жерде курулуш долбоорлонот. Биз тапкан 3 мүлк баа жагынан кыйла айырмаланып турат. Биздин колдогу маалымат жогорудагы кыймылсыз мүлктү сатып алууда канча каражат сарпталганын так айтууга мүмкүнчүлүк бербейт. Андыктан тыянак чыгаруу жана ал турак жайларга канча төлөнгөнүн айтуу кыйын. Бирок миллиондогон долларлар деп жоромолдой алам. Бул чоң акча.
And it's going to be a lot of money.
Карина, деги эле, ушу колунда бар адамдар эмне себептен Дубайдан турак жай сатып алууну туура көрүшөт? Дубай эмнеси менен андай адамдарды кызыктырып турат?
Right. In Dubai
Эгер сиз Дубайда турак жай сатып алсаңыз, эч ким деле сизден акчаңыздын булагын сурабайт. Ал эми Дубайдан башка бизнес борборлордо турак жай сатып алуу кыйла кыйыныраак. Дубай Лондон менен Сингапурдун так ортосунда жайгашкан. Идеалдуу бизнес хаб десек болот. Ал жерде көптөгөн бизнестер мыйзам чегинде иштеп жатат. Алар чет өлкөлүктөрдү Дубайдан турак жай сатып алууга барган сайын көбүрөөк кызыктырып жатышат. Купуялуулук мунун чоң бир бөлүгү. Биз ал жакка жер тилкесин сатып алгыбыз келет дегендей кылып кабарчыларды жөнөтүп көргөнбүз. Бир топ адистер менен сүйлөшкөнбүз. Анын натыйжасында сиз Дубайдан турак жай алып жатсаңыз, саналуу гана суроо бериле турганын аныктадык. Мыйзамсыз иштерди алдын алуучу аз гана чаралар көрүлгөн. Мисалы, акчаңыз кайдан келди деген эле суроо берилиши мүмкүн. Сиз акча которуп келип деле же накталай түрдө деле турак жай сатып ала аласыз. Мындай купуялуулуктун жардамы менен Дубай акчалууларды кызыктырып турат. Былтыр биздин колубузга тийген маалымат базасы аркылуу биз биринчи жолу жеке адамдарды алар ээлик кылган турак жайлар менен байланыштыра алдык. Айтор купуялуулук сакталганы үчүн Дубайда жер тилкесин сатып алууга ыңгайлуу шарттар бар.
Кадырман угарман, СИИС уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борборунун изилдөө командасынын башчысы Карина Шидровскийдин Азатка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Кубат Касымбеков узаткан. Ууда Азат радиосу жаңырып жатат. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Гонконгто 1 декабрга караган түнү өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар менен полиция кагылышты. Тостополоңдо 3 адам жабыркаганы белгилүү болду. Евразия экономикалык кеңешинин башчысы Тигран Саркисян Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Букоевдин Кыргызстан биримдиктен чыгышы керек деген пикирине жооп берди. Саркисян сын пикир бизди күчтүү кылып, кемчиликтерди жоюшубуз керек деп айткан. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Парижде 9 декабрга белгиленген Норманд 4-түгү форматтагы саммитте Владимир Путин Украинанын президенти Владимир Зеленский менен көзмө-көз жолугушаарын башыктады. Ошто журналист мэриядан маалымат талап кылып прокураторго арыз жазганы белгилүү болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azatik.org. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Кезек эми эл арал баянда Европанын дагы 6 өлкөсү АКШнын Иранга каршы санкциясын кыйгап өтүүгө жол ачкан Instex төлөм акмасына кошулду. Бул системаны быйыл жыл башында Франция, Германия жана Британия биргелешип түзгөн. Анын башкы максаты эңириде Иран элине колдоо көрсөтүү экени билдирилген. Вашингтон бул ыкмага карамаганча каршы чыгып келет. Толуураак Эленора Бейшенбек кызынан убалы.
Instex төлөм акмасына 1 декабрдан тарта Бельгия, Дания, Финляндия, Голландия, Норвегия жана Швеция кошулду. Бул тууралуу Франция, Германия жана Британия биргелешкен кайрылуу жасады. Бул система АКШнын Иранга каршы санкциясын кыйгып өтүп, Тегеран менен соода сатык жүргүзүүгө жол берет. Тактап айтканда, кара май, азык-түлүк жана дары-дармекти сатып алуу, алмашуу ыкмасы аркылуу ишке ашат. Инстек системасын Париж, Берлин жана Лондон быйыл жыл башында биргелешип түзүшкөн жана башында Иран элин колдоо үчүн гуманитардык багытта пайдаланаар айтылган. АКШ бул системага караманчы каршы болуп келет. Анткен менен Иран парламентинин төрагасы Али Ларижани 1 декабрда бул системанын натыйжалуулугунан күмөн санады. Тегеран менен Вашингтондун мамилеси Ирандын өзөктүк программасын чектеген. Дүйнөлүк 6 державанын ортосунда 2015 жылы түзүлгөн келишимден былтыр АКШ чыгып кеткенден бери чыңалып жатат. Вашингтон ошондон бери Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизсе, Тегеран ага жооп иретинде келишимде өзүнө алган милдеттенмелерин азайта баштаган. Быйыл жайында АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга, анын ичинде жогорку лидер Аятолла Али Хаманеиге катаал санкция салган буйрукка кол койгон.
Individual drone, you saw the tankers, and we know of other things that were done also which were not good.
Trump, Washington, Iran өзүнүн кооптуу аракеттерин, анын ичинде өзөктүк курал ишмердигин, баллистикалык ракета жасашын жана терроризмди колдоосун токтотмоюнча басым көрсөтүү улана берерин билдирген.
Эмроз михайим мо дар хизмати шума фанноваран азиз ва ширкатҳои
Иранын президенти Хасан Роухани быйыл сентябрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, Иран санкциялардын басымы турганда өзөктүк программа тууралуу сүйлөшүүлөргө барбайт деп билдирген. Ал ошондой эле АКШны ырайымсыз экономикалык терроризм үчүн дагы айыптаган. АКШ менен Ирандын ордусундагы мамиленин курчушуна 14 сентябрда Сауд Арабиясындагы мунай заводдоруна коюлган террордук чабуулдар да себеп болгон. АКШ менен Батыш Европа бул үчүн Иранды күнөөлөгөн. Мунай заводдорундагы жардырууну Иран колдогон Йемендик хусит шииттери уюштурганын моюна алган. Өткөн айдын башынан тарта Иран Фордодогу өзөктүк заводундагы центрифугаларга газ бере баштаган. Анын артынан уран байытууга киришерин билдирген. Муну менен өлкө 2015 жылкы эл аралык келишимде өзүнө алган дагы бир милдеттенмеден баш тарткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ооба, Азаттык радиосу азыр эми кезек илим жаңылыктарында Амирбек Азам уулу топтогон жаңылыктарды Кубат Касымбеков обого даярдады.
Күмүш жонду бугу чычкан кайра табылды. Бул жөнүндө жапайы дүйнөнү сактоо үчүн күрөшкөн Global Wildfire Conservation уюму жетектеген эл аралык окумуштуулар тобу жарыя кылды. Бугулар тукумуна кирген Вьетнам муз оочусу дүйнөдөгү эң майда ача туяктуу сүт эмүүчүлөр тобуна кирет. Салмагы 4 килограммга жетпеген, чоңдугу мышык же коёндой макулуктун кебетеси чычкан менен аргындашуудан жаралган бугуга окшош. Ошого аны бугу чычкан деп да аташат. Күмүш жондуу бугу чычканын кайра табылышы биологиялык көп түрдүүлүк, айрыкча жоголук коркунучу астындагылар Вьетнамда сактала берет деген чоң үмүт жаратат, деди Вьетнамдык окумуштуу Хуанг Миндук. Эл аралык окумуштуулар тобу күмүш жондуу Вьетнам муз оочусун табуу үчүн атайын экспедиция уюштурушкан. Бул түркүмдөгү бугу чычкандар жөнүндө 20-кылымдын башына чейин көптөр маалымат жок эле. Алардын 4 даанасы 1910 жылы Вьетнамдын түштүгүндөгү Ниачанг шаарына чукул жерде табылып, илимий мүнөздөмө берилген. Бирок 1990 жылдан бери окумуштууларга кезикпей бугу чычкандар жоголду деп эсептелчү. Бирок кээ бир жергиликтүүлөр макулукту токойдо көрүп калганын айтышчу. Ушундан улам Global Wildfire Conservation уюму бугу чычкандарды жапайы айбанаттардын эң көп изделген 25 түрүнүн тизмесине кошкон болчу. Экспедиция маалында 3 провинциядагы бугу чычкан болушу ыктымал деген жайларга фото тузак орнотулуп, 5 айда Вьетнам муз оочусунун 275 сүрөтү тартып алынган. Кийин аймакка дагы 29 фото тузак орнотулуп, 5 айда жаныбардын 1880 сүрөтү чогултулган. Жасалма күн карама. Жарыктын булагын ээрчип, ага бурулуп турчу күн карама тейдеги микроструктураны Калифорния университети менен Аризона штатынын университетинин окумуштуулары жасашты. Микроструктуранын чоңдугу ийненин көзүндөй. Биомиметикалык материалдан жасалган күн караманын сабагына окшош цилиндр материал Sunbot деп аталат. Диаметри 1 мм шамалуу наноматериал лабораториялык сыноо учурунда 75 градустук бурч менен түшкөн жарык нурунун 90% жакынын өзүнө сиңирүү үчүн ийилип, өзүнө ылайыктуу абалда турган. Ал күндү же жарыкты ээрчип, абалын оптималдаштыра берет. Муну доцент Зимин Хэ өз коллегалары менен аныктап жазышты. Алардын айтымында болочокто жаңы технологиянын күн панелдерин оптималдуу иштетүү, сууну тусуздандыруу жана роботторду орун которуу же жылдыруу үчүн пайдаланса болот. Ошондой эле акылдуу терезелерде космостук кемелерден күн парусун жасоодо оптикалык багыт берүүчү системаларда жана медициналык роботторду колдонуу мүмкүн. Окумуштуулар өсүмдүктөрдүн күндүн жарыгына болгон имитациясын колдонуунун нанотехнологиялык жолдорун узактан бери изилдеп жүрүшөт. Өсүмдүктөрдүн багытталып берилбеген жарыкка жана тегиз берилген жарыкка тез реакция жасоосу настия деп аталат. Алдагыдай касиетке калкымда ээ. Калкымдардын гүлдүн чанагы күндүн жарыгы жайнап тегенде ачылып, жарык азаган учурда кичирейип калат. Изилдөөчүлөрдүн бири биоинженер Сөн Вук Ли айымдын айтымында сам ботторду имараттын чатырынын бетине тизип, күн кармалардын мини токоюн жасап койсо болот. Мисалы, биомиметикалык нано материалдан жасалган чатыр курулушта же өндүрүштө колдонулган материалдардан узак кызмат кылат. Себеби күндүн жарыгы түшкөн бурч өзгөргөндө ал да аны ээрчип өзгөрүп турат. Азыркы материалдар төбөдө тийген күндүн астында кыймылсыз жаткандыктан узакка чыдашпайт. Андай материалдар өзүнө тийген күндүн энергиясынын 22% жакынын сиңирет. А нано материал жарыкты өзүнө сиңирип алгандан тышкары анын жылуулукка айланта жана температура жогорласа кысылып тыгыздалат. Миң сесе градус же андан көп ысытчу күн меши. Атактуу магнат Билл Гейтс колдогон жаңы стартап Хелиоген күндүн энергиясын буга чейинкинен алда канча эффективдүү пайдаланып, миң сесе градус ысытчу күн мешин жасоого кудурети жетерин жарыялады. Миң градустан бийик температураны алуу үчүн Хелиоген компаниясынын инженерлери кызгалдыктай жайнаган күзгү панелдер чогулткан күндүн нурун бир фокуска чогулткан. Мынча жылуулукка жана эффективдүүлүккө жетүүдө күзгүлөрдү күндүн жарыгын максималдуу топтогондой оптималдуу абалга жайгаштырчу өзгөчө акылдуу компьютердик программалык камсууда колдонулган. Бул система күндүн абалын жана башка жагдайларды эске алып, ар бир күзгүнү эң ылайыктуу позицияга жайгаштырат. Жасалма интеллекти мурда Массачусетс технологиялык институту, Калифорния технологиялык институту жана башка илимий изилдөө институттарында эмгектенген адистер иштеп чыгышты. Жаңы технологияны цемент, болот, айнек сыяктуу кокустуу көмүрдү колдонгон өндүрүштө жана электр энергиясын өндүрүүдө колдонуу мүмкүн. Анын өздүк наркы арзан болгондуктан климаттык кризисти жөнгөрүүгө олуттуу салым кошот деп ишенет Хелиоген компаниясынын башкы директору жана негиздөөчүсү Билл Гросс. Ал билдиргендей, электр энергиясына дүйнөдө энергияга болгон талаптын 1/4 азы туура келет. Миң Цельсий градус ашыкча ысытылган бууну же туздун эритиндисин алганга керек температурадан бир кыйла көп. Туздун эритиндиси электр энергиясын өндүрүүдө арадагы жылуулук алып жүрүүчү катары пайдаланылат. Мындай температура жалгыз күндүн энергиясын пайдаланып, отун энергиясын көп керек деген технологиялык процесстерди аткарууну мүмкүн да кылат. Билл Гросстун сөзүнө караганда, күн мешинин конструкциясына айрым өзгөрүүлөр киргизилсе, ал 1500 градустан да жогору ысытчу болот. Бул көмүр кычкыл газын жана сууну өзүнчө элементтерге бөлүп, суутек же суюк, суутектүү көмүртекти өндүрүүнү мүмкүн кылат. Аларды автомобилдердин күйүүчү майы, бензиндин ордуна колдонсо болот.
Ода Азат радиосу жаңырып жатат. Бишкек мэриясы абадагы зыяндуу заттардан сактануу максатында адамдарга бет кап кийип жүрүүнү сунуш кылды. Адатта индекс 0-500 чейин чыгып түшүп турат. Көрсөткүч канчалык жогору болсо, аба ошончолугу керек экендиги билдирилет. Мэрия учурда Бишкекте индекс 50-100 чейин экенин кабарлады. Азаттык Бишкек шаарынын тургундарына абанын булганышы сизге сезилдиби деген суроо менен микрофон сунган.
Аябай сезилип атат. Кечкисин айрыкча кече кечип кетип баратабыз. Жана прожекторлор бар бизде аба неме свет берип турган. Тим эле тумандай болуп турат да. Терезелерди ачсак дым.
А эмне чара көрүлүш керек деп ойлойсуңбу? Кантип маселе?
Ошо мен эки күндөн бери ойлонуп атам ошону. Кантип болду экен? Эми буну деген биз чоңдорго шылтай албайбыз. Алар абаны жутуп кайра тазалап чыга албайт да. Туурабы? Эч нерсе кыла албайбыз.
Күндөр сунуштарыңыз.
Сунуш 3 күндөн бери ойлонуп атам ушуну. Эмнетип коем? Эч терезени ачам ойлоном, терезени ачам ойлоном. Эчтеке кыла албайт го.
Тууганышы сезилдиби сиздерге?
Ооба.
Кантип сезилди?
Мени сезилди эжеке, саламатсыздарбы? Мен айылдан келди элем да. Выхлопной газ шыр билинет экен таза абадан кийинкиси. А машина эски машинанын көбүнөн болуш керек менимче.
Кандай чаралар көрүлүш керек эми? Кандай кесесиз?
Утилизация. Жаңы машинага киргизип, эски машинанын утилизация.
Айылда кандай?
Таза аба. Сонун.
Бар отчоп атабыз, кыш болуп калды да. Ошондуктан аба ырайы бузулду деп ойлойм. Анчын мен оюмча газ колдонуш керек, газ баарына жетиштүү болуш керек.
Кандай таасирин бериши мүмкүн ал бизге ошо абаны бузганышы адамдар?
Өтө жаман. Рак ооруларын алып келет деп ойлойм мен оюмча.
Мага көп чечилбейт.
Байкаган жоксуз?
Жок.
Чет өлкөнүн бир программасы бар экен, мен телевизордо көргөм да, атайын фильтрацияларды коёт экен, вот какие-то специально очищающие фильтрации ставятся. Ушундай коюлуп, анан аба тазаланып, неметет. А мындай выход жок, башка эч нерсе немет албайт.
Я слышал то, что именно в маске надо ходить, именно чувствительным людям, которые со здоровьем типа что-то связанное. А не знаю то, что я как бы такой человек.
Ну вы не в маске, я смотрю, значит, не переживаете.
Нет, нет, нет. Ну потому что я типа никак не ощущаю то, что вот смог и так далее.
Эми көмүрлөр көп жагылып атат, бир чети машинанын эмеси болуп ошондон аба булганда да окшойт.
Кадырман угарман, мына ушул сурам жолунун видео версиясын жана андан башка бизден жаңырган баяндарды текст түрүндө azatik.org сайтынан издеңиз. Ушуну менен Азаттык 2 декабрдагы таңкы берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да бирге болобуз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, алдыдагы жарым саатта коомдук саясий ишмер Камшыбек Ташиевдин маегин угузабыз.
Бүгүнкү Республикачыл партиясынын шайланып келген депутаттардын көпчүлүгү сатылма позицияда. Себеби дегенде алар азыр бабамды колдобой калышкан, көпчүлүгү мени да колдобой калышкан.
Толкундуу көтөрбөй Азаттык радиосу менен бирге болуңуз. Бүгүн 2 декабрь, менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова. Азыр кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Кутмантаңыздар менен. Иракта парламент 1 декабрда өлкөдө 2 айдан бери токтобой жаткан жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган нааразычылык акциялардан улам премьер-министр Адель Абдел Махдинин кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. Парламенттин төрагасы эми жаңы өкмөт башчыны дайындоо тууралуу президент Бархам Салехке кайрыларын маалымдады. Абдел Махди кызматтан кетээрин 29 ноябрда жарыялаган. Анын алдында өлкөнүн башкы диний көсөмү Али ал Систани демонстранттарга каршы күч колдонуп жатканына сынга алган жана парламенттен өкмөттү колдоону токтотууну талап кылган. Ал митингге чыккандарды тос тополоң уюштурбоого үндөгөн. Жекшембиде Ирактын бийлиги өлкөнүн түштүгүндөгү Кар провинциясындагы өкмөткө каршы акцияга чыккандарды кууп таратууда кан төгүүгө жол бербегени үчүн аймактын аскер жетекчисин камакка алуу тууралуу буйрук бергени маалым болгон. 29 ноябрда бул провинциянын полиция башчысы иштен кеткен. Бир катар эл аралыгында жергиликтүү коргоочулар Багдаддын нааразычылык акцияларга чыккандарга ашкере күч колдонулуп жатканы үчүн сынга алган. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1 октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергия менен суунун улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп жашашат. Тосополоңдо өлгөндөрдүн саны бери дегенде 400 ашты. Иракта 40 миллиондой эл жашайт жана ал карамай өндүрүп экспорттогон дүйнөдөгү 5-чи мамлекет болуп эсептелет. Еврокомиссияны 1-жолу аял жетектейт. Германиянын өкүлү Урсула фон дер Лейен жетектеген Европа комиссиясынын жаңы курамы 1 декабрдан баштап расмий кызматка киришет. Ал Европа биримдигинин тарыхында анын аткаруучу органын жетектеген алгачкы аял саясатчы болуп калды. Еврокомиссиянын жаңы курамы кызматына 1 ноябрда эле киришмек, бирок 3 талапкерге байланыштуу талаш тартыштан улам кийинкиге калган. Өткөн айдын аягында 751 депутаттан турган Европарламент Еврокомиссиянын бардык мүчөлөрүн шайлаган. 60 жаштагы Урсула фон дер Лейен Германиянын канцлери Ангела Меркелдин командасында 14 жыл иштеген. Анын 7 баласы бар. Лейен Германиянын коргоо министрлигин жетектеген 1-аял катары дагы белгилүү.
Калган жерлерде бирден
бардык облуста мамлекеттик медиа борбор түзүлө баштады. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов бардык облустарда мамлекеттик медиа борборлорду түзүү жөнүндө буйрукка кол койду. Ал тууралуу министр Жаманкулов өзү маалымдады.
Калган жерлерде бирден гезиттер бар, алар калды, алар телевидение менен бирикти. Телевидение менен ушул медиа борбордун башчысы бирөө эле болот, анан газета боюнча бир орун басары болот, телевидение боюнча бир орун басары болот. Бүтүндөй газеталардан мурдагы кеткен акчалардын баардыгын, райондук гезит акчалардын баардыгын азыркы учурда областтык гезит менен телевиденияга жумшап, аларды чындайбыз.
Буйрукка ылайык облустук мамлекеттик радио берүү мекемесинин базасында облустук медиа борбор түзүлдү. Медиа борбордун ичинде бардык райондук мамлекеттик гезиттер жоюлуп, алардын жаңылыктарын биргелешип телевидение, гезит, сайт, басма сөз борбору аркылуу чагылдырышат. Ар бир райондо 2 кабарчы болот.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azatlik.org, ал эми орус тилинде болсо rusazatlik.org. Азыр эми азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегине кезек беребиз. Бул жолу коомдук саясий ишмер Камчыбек Ташиев конок болгон. Саясатчы өзү башкарган Ата Журт тең төрагалык кылган Республика Ата Журт саясий партияларынын шайлоого камылгалары, мамлекеттик башкаруунун күнгөй тескии, коррупцияга каршы күрөштүн реформалардын бүгүнкүсү тууралуу суроолорго жооп берген Берүнү Бурулкан Сарыкулова жана Бакыт Асанов алып барышкан. Азыр анын радиого даярдалган версиясын угузабыз.
Саламатсызбы Камчыбек мырза, студиябызга кош келиңиз.
Камчыбек мырза, кош келиңиз биздин студиябызга. Биз көптөн бери келе элекбиз. Сиз Сооронбай Жээнбековду колдогон таасирдүү саясатчылардын бири болдуңуз. Өзүңүз ачык жарыяладыңыз аны, талапкерлигиңизди алдыңыз президенттиктен. Бүгүн мына 2 жыл болду, өткөн жумада 2 жыл болду го президент болуп Сооронбай Жээнбековдун иштеп жаткандыгына. 2 жылдык ичинде кандай баа берип атасыз азыр?
Эми ачыгын айтышыбыз керек, бүгүнкү күндө Сооронбай Шарипевичтин 2 жылдык президенттик мөөнөтүндө чоң саясий, экономикалык жана коррупциялык каталарды кетирген жок. Бул негизи ушул болду. Ал эми муну биз ачык айтышыбыз керек, что биз күткөндө 2 жылда биз күткөндө жыйынтык болгон жок.
Эмне себеп болду?
Биз муну көбүрөөк жыйынтык болот деп күткөнбүз. Себеби мен айтаар элем, Сооронбай Шарипович ушул бир уникалдуу саясий бир кырдаалга туш келип калды да. Мына буга чейинки президенттер, эгемен алгандан берки президенттердин баардыгы президенттик тактыга келиш үчүн сөзсүз түрдө бирөөнү жеңип, бирөөнү кууп, талкалап анан президенттик тактын алышкан. Ал эми азыркы президентибиз болсо андай болбостон, мыйзам чегинде, атаандаштыктын негизинде таза шайланып келип анан өзүнүн жумушун баштады. Бирок көптөгөн жумуштар ошол президенттик жумуштун башталгандан кийин башталбадыбы? Уникалдуу өзүнчө бир саясий каршылаштарга туш болду да. Мындай маселе биздин тарыхыбызда боло элек болчу, мамлекет тарыхында.
Биз дагы деле каршылашканган дейбиз.
Да, биз дагы деле өсүп атабыз, дагы деле эксперименти жүрүп атабыз да. Дос душманга айланды, душман доска айланды. Кимдин дос экенин, кимдин душман экенин айырмалабай турган убакыттар келди. Анан ар бир жасаган кадамында ошол дос деген душманды басып албайын же душман деген досту басып албайын деген минанын үстүндө жүрүп отурду да. Мен ойлойм, ушул маселелердин баардыгы Сооронбай Шарипевичтин 2 жылдык иштеген ишинин жыйынтыгынын кайсы бир деңгээлде азыраак болгондугунан себеп болот деп эсептейм.
Бабанов менен биригүү же кошулуу ажырашуунун мындай ачык турат деп жатпайсыздарбы? Сүйлөшүү эмненин негизинде болуп атат? Бүгүнкү күндө Бабанов саясатка келбейм деп жатат азыркы учурдачы. Анан ошо 2020-жылдагы парламенттик шайлоодо жеңишке жетүүнүн бир жолу болуп жатабы, же болбосо чындыгында эле позициялар идеологиялык жактан эң жакын болгон үчүн кайрадан уланталы деп жатат? Мен
дагы сизди сурап калдыңыз, мен Өмүрбек Тотогозов жөнүндө айтып коеюн. Өмүрбек Тотогозов жанагы саясатка кайтпайм деген сөзүндө турат, азыр деле турат. Так, бул жерде Бабанов жөнүндө сөз болуп аткан жок. Бул жерде Республика Ата Журт партиясын 2015-жылы биз жеңишке алып келгенбиз. Ошолордун шайлоочулары жөнүндө сөз болуп атат. Так, бизге өтө көптөгөн адамдар кайрылып атат. Республика Ата Журту партиясын, ушу республиканы деле, Ата Журту деле кошулуп алып кете бербейсиздерби деп кайрылып атат. Бирок бул жерде Бабановдун маселеси жок.
Бүгүнкү күндө ошо Республика Ата Журт партиясындагы көпчүлүк бөлүгү ушу Бабановдун тарапкерлери катары белгилүү да.
Жок, андай эмес. Сиз антип айтсаңыз болбойт. Себеби дегенде бүгүнкү күндөгү Республика Ата Журт партиясынын шайланып келген депутаттардын көпчүлүгү сатылма позицияда. Бабанов тарапта эмес.
Сатылма позиция дегенде?
Себеби дегенде алар азыр Бабановду колдобой калышкан. Көпчүлүгү мени да колдобой калышкан.
Бийлик
депутаттар, депутаттар. Алар эми бири бийликти колдоп калды, бири башка партияларды колдоп калды.
Күн карама.
То есть жок күн карама деп айтпайлы, ошол башка жака мындай өтүп кеткен позицияда турушат.
Көрөрман сурап атат социалдык тармактардан. Текебаев менен мамилеңиз кандай дейт? Эгерде эмки парламенттик шайлоого баратам деп атасыз, бийликтен 2-3 партия барып калса, утулуп калам деген тобокелчилик жокпу? Ошон үчүн сиз мисалы үчүн ушул ата мекен сыяктуу партиялар менен мамиле түзүүгө аракет кылган жоксузбу? Мааниси ушундай элеби? Сөзүңүздү айта калышы мүмкүн.
Жок.
Биякта турат окшойт мындай.
Жашоо бердеби бул?
Биз мен ачык эле айтайын, өмүрбек тиркешибизди саясатчы катары мен сыйлаймын. Бирок ата мекен партиясы менен кошулуу бизде эч кандай планыбызда жок. Жана бийликтен чыккан партиялар же башка жактан партиялардан жеңилип калабыз деген ой болсо, биз анда шайлоого барбай эле коймокпуз да. Биз бүгүнкү күндө максатыбыз кийинки парламенттик шайлоодо биринчи орунда келүү. Биздин максатыбыз ошол. Жеңилип калуу жөнүндө даже ой жок.
Мырзакматов, Мадумаров сыяктуу
күрөшүүчү
саясатчы Төрөбаев сыяктуулар менен биригет деген дагы сөздөр жүрүп атат азыр.
Канчалык ошол чындыгы бар? Көптөгөн позитивдүү мындай бир ачык саясатчылар менен биз сүйлөшүп жүрөбүз. Мен жеке өзүм сүйлөшүп жүрөм. Бирок азыркы күндө эч кандай бир бирөө менен бирге эле деген маселе коюлган жок.
Бир гана сиздер ачык айтканга караганда ушул республика ата журт
партиясы бар. Республика ата журт партиясынын тагдырын чечебиз жакында. Мына ошол каралып турат.
Мына бүгүн эле чыгып атасыз, ушу республика ата журт болбойт, республика өзүнчө партиянын съездин өткөрөт экен депчи. Жаңылыктар чыгып атат. Демек алар өз алдынча кетүү,
республика партиясы өз алдынча кетүүгө толук юридикалык укугу бар. Себеби дегенде алар өзүнчө партия, ата журт өзүнчө партия, республика ата журт партиясы өзүнчө партия. Ошондуктан
бирок негизи эми эки партия да. Негизи катары ата журт менен республика партиялары деп айтсак болот да. Анан Камчыбек мырза, мен дагы бир ушул шайлоо, президенттик шайлоо темасын улайм. Сизге көптөн бери интервью бере элексиз ачык. Айрым учурда ошол саясий тар чөйрөдө сиздин Жээнбековду колдооңузга кайсы бир деңгээлде мындай саясий соодалашуу дагы себеп болду, кайсы бир акча алды, же болбосо кызмат берүү убадасы болгон, кийин Жээнбеков аткарбай койду деген сыяктуу дагы пикирлер, маалыматтар айтыла калып жүрөт да. Мунун канчалык чын төгүн экенин билбейм. Маселен ошол эле вице премьер министр кызматын сураган, же болбосо коопсуздук кеңешинин катчылыгын сураган деген сыяктуучу. Бул эми социалдык тармактарда айрым учурда чындыгында эле ушундай сүйлөшүүлөр жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Эми коомдо ар түрдүү катмар болгондуктан ар түрдүү сөздөр боло берет. Маселе менин жеке өзүмдүн бир жумушка орношумда жеке менен өзүмдүн проблемам чечилинде эмес. Маселе андан тереңирээк карашыбыз керек. Мен үчүн өтө маанилүүрөгү ушул бизди шайлаган президентибиздин Сооронбай Шарипович'тин мындай бир жыйынтыктуу иштешинде, ишинин жыйынтыктуу болушунда, ошо ишинин ийгиликтүү болушунда биз мына ушуга басым жасаганбыз жана ошого басым жасап келе жатабыз.
Сиз өзүңүз ушул 2 жыл болду Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуп турасызбы?
Мен
эми
ачык айтканда ачык айтышым керек, мен уже 1 жыл болоюн деп калып жолуга элекмин.
Кызыкчылык бар, өзүңүз жолуккуңуз келип
чакырган жок? Менде азыркы күндө бийликте эч кандай кызыкчылык жок. Биринчиден бийликке барып же жолугайын же сүйлөшөйүн деп бир адамдарды салып же бир адамдар аркылуу сүйлөшүп андай менде жок.
Сиз
эгерде мени чакырса барып жолугам, чакырбаса суранып бара элекмин.
Мисалы көп саясатчыларга кызмат берип атат, иштетип атат, өзү президент өзү иштеши жолунда иштеп бериш керек деп атат. Сизге конкреттүү суроодо кызмат сунуш кылдыбы буга чейин?
Ага сунуш кылды элек.
Акыркы ушул аптада жана Бажидагы миллиондор анан Карактоо, Калкалоо деген 3 маалымат каражаты биргелешип чыгарган иликтөө резонанс жаратып коомчулукка айтап кылып атпайбы? Акцияга да чыгышты, анан парламент, өкмөт реакция жасап атат да. Ушул парламенттин, өкмөттүн реакциясына сиз кандай баа берип жатасыз?
Ийгиликтүү. Мен мына сиздин азаттыкты журналист катары, урматтуу журналисттер катары силерге айтайын да. Сиздердин азаттык, урматтуу биздин азаттык үн алгысы так. Кандай максатта ийгиликтөө жүргүздү? Мен ушуну сурайын дейин да. Силер коррупцияга мамлекеттик масштабта ийгиликтөө жүргүздүңөрбү? Же болбосо кайсыл бир жеке адамды каралоо максаттабы?
Албетте система, коррупциялык системаны жоюу да.
Анда
эл арасында
болгон биринчиден биринчиден бул жалгыз азаттыктын иликтөөсү эмес, бул 3 маалымат каражат берип иликтеген иликтөө болуп атат. Эмне чыгарсак анын баары сиздин алдыңызда. Биз ушул карата реакцияңызды сурап
атабыз. Рахмат. Мына мен
сизге анан тиги өкмөттүн анан парламенттин
мен муну сурагандым, себеби мына сиз айтып атасыз, жок биз жеке адамды каралоо эмес, биз мамлекеттик деңгээлдеги коррупцияны бир алдыга чыгарайлы деп иликтедик деп атасыздар. Э андай боло турган болсо эмне үчүн жеке бир адам караланат? Бир адам караланып ошо бир адамдын мойнуна ушул болгон коррупциялык маселелердин баардыгын илип атабыз. так илип атабыз. Ошол эле мезгилде 700 миллион боюнча, 700 миллионду мына өзүңүздөр айтып атасыздар, Азаттык өзү айтып атат, ай бул деген Саймаевдин өзү айтып атат, бул деген ошол жердеги челнокчу бизнесмендердин акчасы, 700 миллион которулду деп атат.
Мыйзамсыз чыккан.
Мыйзамсыз эмес, ал деген банктар аркылуу чыккандан кийин мыйзамдуу болот.
Мыйзамсыз
банктар которгон. Мыйзамсыз келгенби, келген эмес деп башкача. А банктар которгондон кийин мыйзамдуу болот. Болду. Бул бир. Экинчиден, эгерде силер мамлекеттик деңгээлде коррупцияны мындай иликтейбиз десеңиздер, эмне үчүн, урматтуу журналисттер, ушул убакытка чейин кумтор жөнүндө бир да иликтөө жүргүзбөйсүңөр? Мына айтайын. Себеби кумторду мен бир маселени айтып коеюн. Кумтор жылына ар түрдүү жылдарда ар түрдүү, бирок приблизительно жылына 20 тоннанын тегерегинде алтын өндүрөт. Ошонун 2 тоннасы гана бизде налог, салык, жанагы социалдык төлөмдөр, айлык акы боюнча калат. 18 тоннаны жылына алып чыгып кетип атышат. 18 тонна. Бул деген 1 миллиард сомдун тегерегинде жылда.
Ооба.
Эмне үчүн ал иликтенбейт?
Туура айтасыз.
Мына ошол эле мезгил дагы бир нерсе айтайын. Электр энергия сектору эмне үчүн иликтенбейт? Ал жерде бир столбанын себестоимости, например, 3000 болсо, азыр официально 16-20 миң сомдон коюп атат.
Туура, канча мырза, мындай суроолорду абдан көп берип атышат. Баягы
анан дагы бир маселе, мына жол курулуш боюнча. Жол курулуш боюнча мамлекетке жол курулуш боюнча миллиарддаган акчалар келди доллар менен. Доллар менен келди, мамлекет карыз алды, мамлекеттин мойнуна илинди. Ошону кандай пайдаланышы боюнча эмне үчүн иликтенбейт?
Ушундай схемалар бар экени жөнүндө сиздин кабарыңыз бар белеби буга чейин? Мисалы, бажыда коррупция жок деп ишенесизби сиз?
Жок, мен антип ишене албайм. Себеби дегенде сиздердин ошо 700 миллионго такалып калганыңыздарга мен таң калып атам да. Бажыда деген укмуш коррупция көп. Ошол жака барбайсыңарбы?
Жок,
700 миллион.
Ошол маалыматты бере аласызбы?
Мына карасаңыз, 700 миллион бул 700 миллион. Бул бажынын акчасы эмес. Бул бир адамдын акчасы эмес. Бул биздин баягы Дордойдо, Кара Сууда, жана башкада иштеген челнокчу бизнесмен балдарыбыздын, кыздарыбыздын акчалары. Эгерде мен өтүк сатсам, 100 миң доллар акчам болсо, ошо Саймайтыга бердим. Мага которуп бер деп. Ал которуп берди Кытайга. Кытайдан мен ошол өтүктү алып келдим. Болду. Бул жерде эч кандай мамлекеттик органдардын тиешеси жок.
Макул.
А таможняга барсаңар, аз таможнядагы взятничество, таможнядагы туура эмес иштер, таможнядагы жанагы туура эмес растамушкалар, аларды табыш керек.
Мамлекеттик кызматта турган адамдын жана андай чоң ири жеке менчиктерди сатып алуунун өзү деле бышыкты турат дейт.
Дубайдан жубайына каттаткан декларацияда көрсөтүлбөгөн мүлктөрү жөнүндө, жанагы 700 миллионго тиешеси бар адамдар менен бизнес өнөктөш болгондугу жөнүндө, ушул калкалоо жөнүндө кептердин баары сиздин пикириңизде негизсиз деп ойлойсузбу?
Жок, мен негизсиз деп ойлобоймун. Себеби дегенде мындайда бир адамды каралап мамлекеттик деңгээлге монстр кылып алып чыккан туура эмес да.
Эгер күнөөсү болсо,
себеби дегенде аны монстр кылыштын кереги жок. Ал жөнөкөй эле бир өтө деле чоң кызматта иштебеген бир таможнянын заму болгон, эң көп болсо министр да болгон эмес, депутат да болгон эмес, кичинекей эле бир жигит,
үй бүлөсүндөгүлөр,
жакшынакай карапайым ийкемдүү мындай жакшынакай жигит, аны жөн эле мамлекеттик деңгээлге алып чыгып алып каралай берген болбойт да. Муну эгерде ушундай боло турган болсо, действительно ушундай фактылар боло турган болсо, конечно мамлекеттик органдар чара колдонуш керек. Себеби биз мамлекетибизде коррупциянын тамырын кыркмайынча, коррупция схемалык жок кылмайынча биз өнбөйбүз, өспөйбүз. Сиз менен үчөөбүз бул жерде 10 саат сүйлөгөндө дагы бир коррупциялык тамыры кыркмайынча эч нерсе өзгөрбөйт.
Камчы мырза, мына албетте сиз коррупцияны, системалык коррупцияны тамырын жоймайынча, жулмайынча өлкө өнүкпөйт деп жатасыз. Сиз айтып жатасыз, кумтор макул, кумтор боюнча жолдо, башкада дегенче мамлекеттик кызматта жүрдүңүздөр, азыр деле саясий кайсы бир деңгээлде салмагыңыз бар. Ошол маселелерди президенттин көзүнө сайып көрсөтүп, ушул тармактарга көңүл бур деп эмне үчүн айтпайсыз анда сиз?
Эми айтып коеюн.
Мисалы, Азаттыкка кин артып атасыз, эмнеге силер кылбайсыңар депчи? Эмне үчүн укук коргоо органдарына кайрылбайсыз эгерде маалыматыңыз болсо?
Сиз мен оюмду уккуңуз келсе азыраак сүйлөп көбүрөөк суроо берсеңиз жакшыраак уюгасыз да. Себеби дегенде сиз ар дайым чыгасыз экранга, мен аз.
Албетте. Жок, мен суроо берип атам, тактоочу.
Мен сизге айтайын, эмне үчүн айтпайсыз? Ошону айтканыбыз үчүн биз камалып кетебиз. Айтканыбыз үчүн Садыр Жапаров депутат болуп турган маалда комиссиянын төрагасы болуп мына Садыр Жапаровдун азыр бир пачка документи турат кум түрдөгү коррупция боюнча. Сиздер ошол документти алып туруп эле чыгарып койгулачы азаттыкка.
Макул.
Чыгаргыла. Мына биз ошону айтып, ошол документтерди топтоп, ошол комиссиядагы өтөчөн коррупциялык болгон үчүн президент көзүнө сай көрсөткөнүбүз үчүн биз 12 жыл камалганбыз.
Ал нерсе токтодубу азыр?
Ал нерсени эми бүгүнкү күндө токтоп калды деп айта албайм, себеби дегенде мен мамлекеттик кызматта эмесмин. Эгерде мен депутат болсом, дагы да изилдемекмин, дагы да артынан түшмөкмүн. Мен азыр туруп алып бир айтып атпайбы, 7 жылдан бери мамлекетте иштебейм мен.
Бирок саясий партиянын лидерисиз, саясатчысыз.
Саясий партиянын лидеримин, бирок сөзүм менен гана сүйлөй алам да. Сөзүм менен айтып атам, сөзүм менен деп
атам. Президентке айттыңызбы ошону?
Айттым.
Кандай реакция болду?
Президент ушул бизге окшогон саясатчыларды уккандыгы үчүн, элди уккандыгы үчүн президент коррупция менен күрөшөм, коррупцияны жок кылмайынча мамлекет өнүкпөйт деген саясатты колдоп атат.
Жакшы, кантип
аракет кылып атат?
Сиз дагы, биз дагы жалпы прогрессивдүү ой жүгүрткөн адамдардын баардыгы ушул биздин өлкөбүз Кыргызстаныбыз өнүксүн, ар кандай мыйзамсыз аракеттер болбосун деген аракет менен изденип иштеп аракет кылып атабыз. Ылайым ошондой болсун, биз ошого тилектешпиз баардыгыбыз. Ошон үчүн аракет кылып коомчулукка ачык айкын биз дагы сиз дагы өзүбүздүн милдеттерибизди аткарганга умтулуп атабыз да. Сизге кийинки суроо ушул жанагы чек ара маселеси боюнча сурагым келип атат да. Кыргыз тажик чек арасы боюнча 500 метр жерди ижарага
275
ижарага берди деген протоколду иликтөп атат. Азыр сотко чейинки иликтөө жүргүзүп атат деп кабар тарады коопсуздук комитети тарабынан. Ушул канча ушул протокол ушул кыргыз тажик чек арасынын чечүүдө ошол маселе боюнча тоскоолдук кылып атат. Канчалык ушул протокол бир коопсуздукка шек келтире турган протокол? Азыркы 10 жылдан кийинки иликтөө жөөлүбү сиздин оюңузча?
Мен эми ойлоймун, бул жерде өтө көп мамлекеттик сырлар жатат. Аны биз мына экрандан айтып айта албайбыз, ачыктай албайбыз. Мамлекеттик көп сырлар жатат. Бирок ошондой мезгилде мен айтат элем, ал протокол кол коюлган маалда дагы, кол коюлбаган маалда дагы биз өзүбүздүн чек арабыздын өзүбүздүн кыжыкыбызды так сакташыбыз керек. Ушул протокол бар экен деп аны куугунтуктабастан, ушул протокол жок экен деп тигини куугунтуктабастан кызыкчылыкты сактаганга аракет кылышыбыз керек. Бүгүнкү мамлекеттик органдар, мына кече эле көрдүңүздөр, кыргыз тажик чек арасындагы ушундай келишпестик негизинен адамдардын өмүрү кыйылып атат. Буга ким жоопкер? Адамдардын өмүрү кыйылып атат. Жөн эле бир нерсе уурдалып аткан жок. Алла Таала берген адамдын эң кымбат өмүрлөрү кыйылып атат. Ошондуктан муну биз мамлекеттик органдар, ошого жоопкер адамдар иштерди катуу жүргүзсө, мына Аксай боюнча мамлекет тарабынан кайсыл бир деңгээлде чаралар көрүлгөнүн мен өзүм күбө болдум. Башында ушул маселе болгондон кийин азыр мен жакында эле барып келдим Лейлекке, мына бир 10 күндөй болду Лейлекке барып келдим. Лейлекке кулундуга чейин барып келдим. Так, кулундуга чейин барып келдим. Ошол жерде мен көрдүм, Аксайга кеткен жол асфальтталып, Аксайдын ичинде бир аз болсо дагы инфраструктура түзүлүп калыптыр. Бул мамлекеттин баягы айткан маселелерди мындай жооп бергендигинде. Эми кыргыз тажик чек арасында же болбосо бүт эле чек араларды мамлекеттик магнеттин башчысы жеке ушуга жооп бериш керек болот. Муну биз ушуну үйрөнүшүбүз керек да. Жеке ушуга жооп бериш керек болот. Себеби дегенде бул мамлекетибиздин бүтүндүгү, мамлекетибиздин коопсуздугу, эртеңки келечеги. Бул президенттин дагы эртең мөөнөтү бүтөт. Кудай буйруса жаңы президент дагы келет.
Сиз айтып атпайсызбы, кайсы бир чиновникти эл алдында каралоого барбашыңар керек депчи? Бирок ошол чиновниктин мүлкү декларацияда көрсөтүлбөстөн, жанагындай ар түркүм көмүскө схемаларга аралашты деген адам менен бирге өнөктөш болуп Дубайда эң кымбат имаратка ээ болуп жатышы шек жаратышы мүмкүнбү?
Ошол документтер туурабы экен өзү? Дубайда бар экендиги.
Эл аралык
бул да каралообу?
Эл аралык уюм, эми аны кааласаңыз.
Жок, мындай деңиз, себеби дегендечи?
Баары көрүнүп турат эми эл аралык уюмдарда.
Себеби мен каралоо деп айтканым, себеби баардык айткан нерсебиз документтер менен тастыкталыш керек.
Албетте.
Эгер документтер менен тастыкталбаса, бул каралоо болот.
Албетте.
Мен жанагы ошол сиз айтып аткан адамды сактайын, коргойюн деген оюм деле жок. Ачык айтайын да. ал адамды сактайм коргойм деп чуркаган саясатчылар, депутаттар жана башкалар толтура. Кече бирөөсү коргойм деп анын даже көзүн оюп алайын деди. Ал айтып атат 2015 жылы дейт СДПК партиясын ушул паланча деген жигит толук бойдон финансылап алып келген деп тигилерге айтып атат, бирок ошол эле мезгилде ал сезбей атат аны күнөөлөп аткандыгын. То есть ошондуктан мен айтайын дегеним, дагы бир жолу айтайын, эгерде сиз айткан маселелер тастыкталса, документталдуу түрдүү документтер менен тастыкталып, ошо керектүү органдардын алдына ташталса алган сөзсүз чара көрүнүш керек.
Мында сиз далил деп жатпайсызбы? Дубайдагы мамлекеттик курулуш базасындагы маалыматтарды ачыкка чыгарып атабыз.
Жок, ошол алып кел белгиле.
Албетте иликтөө эми албетте укук коргоо органдары иликтеш керек да.
Ошону айтам.
Биринчи эң кызыктары укук коргоо органдары болуш керек. Айлык алып, мамлекет алдында ант берген.
Сиздер ошону бердиңиздер. Эми ошолор көрөбүз да, мына
декларацияны
текшерип, силердин жүргүзгөн иликтөөңүздөргө 1 апта болду. 2 апта болду. Себеби коомдо чындыгында ушул маселе боюнча өтө реакция күч. Күч. Бири түшүнүп айтат, бири түшүнбөй айтат. Мына бизге окшогон салкын кандуу саясатчылар биз документке гана ишенебиз. Документке гана ишенебиз. Менден дагы канча сурады? Эй, паланча деген жигит $700 миллион чыгарып кетипти деп. Ал жерде айтылган жок, ал чыгарып кетти деп.
Ошолго катталган
мына чечмелеп сиз айткандай чын эле
ошону ошондуктан мына сиз айткан Дубайдагы үй болобу, Жалал-Абадтагы үй болобу, ошону документалдуу түрдө алып чыгыш керек, дагы ташташ керек. Эми мына силер жүргүздүңөр документтерди эгерде силер укук коргоондоруна бере турган болсоңор, биз күтөбүз. Ошо Финполдун реакциясын күтөбүз, ГКМБдун реакциясын күтөбүз, прокуратуранын реакциясын күтөбүз.
Демек, ошол саясий каралоо дегенден мурун ошо укук коргоо органдары иликтеш керек дегенге кызыктар болушубуз керек да. Кайсы бир баа чыгарбасанчы,
мисалы дегенде мен бая бекер айткан жокмун да, бир адамды атын айтып берип, ага ыксыз деле, ыктуу деле нерселерди айтып берип, аны монстр кылбаш керек да. Ал туура эмес.
Укук коргоо органдары аныктасын. Эгерде чын болбосо, анын дагы жыйынтыгы
чыксаңыз, эгерде укук органдары аныктаса, баары чын болуп чыкса, анан кийин биз кантип каршылык көрсөтөбүз ошондо? Кантип ошондо сиз, мен же сиз жок, бул туура эмес деп айтабыз? Ошон үчүн күтүш керек.
Бул жерде эмне себептен да коомдо талкуу болуп жатат? Мисалы, мурдагы президент же сиздердин учурда деле оппозициячыл же башка бир көз карашта болгон адамды кылмышка шектүү болсо дароо камап, же болбосо кылмыш ишин ачып, ага карата мыйзамдык териштирүүнү башташуу да. Мына коомчулукта канчадан бери сөз болуп келе жатат, ошол адамдарга карата эч кандай байлыгын да текшерип бүтө албай жаткандыгы шектенүүлөр жаратып жатат да. Себеби бийлик менен бул бир бий
бакыт мындайда көп нерсе убакыт менен чечилет. Убакыт менен чечилет. Мына мурунку президенттердин кылган иштери убакыт менен чечилди го.
Албетте.
Ошондуктан убакыт керек. Шашпагыла. Жакшы. Дагы 2 ай, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл убакыт өтөт, дагы бир нерселер чечилет. Ушул чечилип кете берет.
Убакыт чечилет. Ошол учурда бир мамлекет үчүн жанагы салыктын түшпөй жатканы, коррупциялык схемалардын күндөн күнгө уланып жатканы бул эми начар көрүнүш.
Сүйлөй бербестен, анын үчүн биз иш аракетке өтүшүбүз керек. Мамлекетке чындап жүрөгүнөн күйгөн адамдар барып кызмат кылыш керек.
Албетте. Биз ошону
эгерде ошондой болсо, ошондой шарт түзүлсө, кызмат кылмакбыз. Ошондой шарт түзүлбөй келатат, мына бизге окшогон адамдар 7 жылдан бери биз кызматсыз жүрөбүз. Бизди мамлекет канча даярдады? Министр болдук, депутат болдук, элден жебедик, ичпедик, эл арасында кадыр баркыбыз бар, бардыгы бар. Бирок бизди кызматка жакындатпайт. Эмне үчүн? Себеби биз мүмкүн кайсыл бир схеманы бузуп коюшубуз мүмкүн.
Камчы мырза, эгер азыр бүгүн эртең мисалы ушул сиз менен маекти уккандан кийин президент чакырып бул кызматты аркалаган мынакей десе макул болосузбу?
Мен кайсыл кызматты болсо дагы аркаласам бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн гана иштейм.
Албетте. Бирок эми жалпыбыздын эле максатыбыз Кыргызстан арам акчаны адалдоочу, азыр айтып атпайбы, кир жуучу машинеге айланбаган, мыйзамды сактаган, инвестордун укугун сактаган демократиялуу өлкө болуунун кызыкчылыгы сиздин да менин дагы
турабы. Ушул сөздөрдү айтканда сиздин көзүңүз жанып кетип атат да, мен көрүп турам да. Ошону жанып кетип аткан көзүңүздү көрүп бир жагынан кубанып атам. биз ушундай жаштар өсүп атканын айтышы.
Сиздин да максатыңыз ушул да.
Конечно. Бизде менде сиздерде сиздерден айырмасы менде аз эле убакыт калды. Мен убактым азайып атат да. Ошондуктан мен деле ушул Кыргызстаныбыз жакшы өнүгүп кетсе экен деген.
Сизде убакыт көп, себеби Малайзиянын президентин эстеп коюңуз, убакыт аз калып атат.
Түшүнүктүү. Урматтуу Азаттын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу, коомдук саясий ишмер, Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев болду. Ташиев мырза менен Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектештик. Саламатта калыңыз.
Кадырманы угарман, сиз коомдук саясий ишмер Камчыбек Ташиевдин Азатка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптештерим Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов узатышкан. Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин видео версиясын Азаттык чекет орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан көрүүгө чакырам. Бир саамдан кийин уктурууңузду улантабыз. Бизден алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Сен жана переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 00655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кейжи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын